Šiandien svečiuose turime ypatingų svečių iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Tai direktorių Egidijų Skrodenį ir komunikacijos vadovę Eglinę Matytę. Šeštasis šiandienos dekalogo įsakymas, skirtingai turbūt nuo 10 dievo įsakymų, kur šeštasis dažnai išpuola kaip tas toks sudėtingas ir sunkus. Ir šis, bet jisai kalba gal daugiau ne tiek su nedarimu, kiek su veikla susiję. Jisai skamba taip, su meile įtikink jaunolius ir ne tik juos, nesėsti prie vairo netinkamos būklės. Žinom, kad Marijos radio klausytojas ne tik yra jaunuolis, vis dėl to, būtent ir ne tik juos, ir ne tik, kad nesėsti, bet mūsų užduotis yra ir įkalbėti kitus su meile ir įtikinti. Tai savo artimuosius, kada mes esam stebėtojai, kada mes matom, niekada žmogus, dažniausiai žmogus, sėdantis prie vairo išgėręs ar netinkamos būklės, būtų taip, kad nieks nematytų. Dažniausiai žmonės mato vieni ar kiti, ar kaimynai, ar tie, kurie buvo šalia ir tiesiog nedrįsta, ar bijo, o tai veda į tragediją. Taigi tas mūsų sąmoningumas ir blaivumas, ne tik alkoholio prasme, bet ir atsakomybės prasme, gali išgelbėti gyvybės, tai kas yra svarbiausia, ir apsaugoti nuo visokių kitokių blogybių. Kelių direkcija buvo vieni iš pradininkų 2009 metais, kuomet buvo pradėtas projektas Saugokime vieni kitus kelyje. Projekto tikslas, atsiliepiant į bažnyčios, ne tik, bet ir vienas iš bažnyčios dokumentų, būtent migracijos tarnybos išleistas, kuris bylojo būtent apie saugią kultūrą keliuose ir jos brandinimą, jos puoselėjimą. Tai kelių direkcija buvo pradininkė draugė su bažnyčia ir su policija apjungti jėgas, kad ugdyti kultūrą keliuose. Per šitą dešimtmetį, per pastarąjį dešimtmetį, žūtis keliuose sumažėjo 10 kartų. Ne 10, atsiprašau, nuo 1000 žuvusių iki 300. Aišku, norėtųsi, kad būtų ir dar daugiau, bet kaip ten bebūtų, tai yra didelis dalykas. Sunku pasakyti, kas įtakojo. Bet matomai įtakojo kiekvieno iš mūsų supratimas ir sąmoningumas ir prisideda, gal ir netiesiogiai. Ir kiekviena iniciatyva, jinai yra labai svarbu ir palaikyti, ir puoselėti. Tai Eglė Nemanytė, komunikacijos vadovė, nuo pat pradžių buvo ir aktyviai dalyvavo projekte Saug vieni kitus kelyje. Turbūt taip pamaldžiai apvažiavo visus atlaidus įmanomus bažnytinius, nes dalyvavo ten, kur yra santalka žmonių. Tai būtinai būdavo ir žmonės iš kelių direkcijos, ir su lankstukais, ir su atšvaitais, ir su paraginimais. Įvairiausių dalykų buvo sugalvo. Net orkestras buvo atvažiavęs, kad įpūsti mums truputėlį dvasios ir sąmoningumo. Sunku pasverti, kiek įputė ir kiek davė tos naudos, bet visais laikais ieškoma, jau per tuos nuo 2009 metų, kai prasidėjo projektas, ieškom įvairiausių būdų. Eglė, jūs papasakot, kaip jūs jaučiate šitą projektą, kas jum pačiai galbūt įstrigo, gal tai, kas pasitvirtino, o kita vertus, gal ir tai, kas nepasitvirtino. Žinot, aš vat irgi tokią patirtį turiu, kad kalbu, vat dirbu, tarnauju, tiksliau, Rapolo bažnyčioje ir vis, kaip proga pasitaiko, paminiu žmonėm apie svarbą laikytis saugaus eismo taisyklių ir kad jeigu mes nesilaikom tokių taisyklių keliuose, tai kaip mes galim sakyti, kad vykdom Dievo įsakymą, nes tu sakai nežudyk, sakai ten tą, o vat sukeli ir išprovokuoji pykti keliuose, avarijas, nesilaikydamas taisyklių. Ir neskaitant to, kad atrodo sava parapija ir tiek pamokslų, ir visiems žmonės per raudoną šviesą lekia, pamatė autobusą, o kartais net autobusų nemato. Tik apsižvalgė ir jau atrodo vos pasivelka su lasdėle, nesvarbu, eina ką tik po mišių. Tai va, atrodytų, na, tos iniciatyvos yra labai geros, bet va, Eglė, kas jums pasirodė pavyko, galbūt kažkokių gražių pavyzdžių turite ir galbūt turite kažką, ką norėtumėt, nu, kas ir nepasitvirtino, arba kur tikėjotės, ar lūkesčių į ateitį.
Na, šis saugokime vieni kitus kelyje projektas vykdomas nuo 2009 metų. Taigi galima jau įvertinti tam tikrus rezultatus, nors yra labai sunku įvertinti. Tikrai apvažiavome daug parapijų, lankėmės įvairiuose atlaiduose, sutikome labai daug žmonių, su jais daug bendravome ir mūsų pagrindiniai akcentai buvo tas, kas kelia didžiausias problemas. Tai yra nepasirinkimas saugaus greičio, saugos diržų nesegėjimas, vairavimas neblaiviems. Ir aišku, didžiausia problema ir didžiausias akcentas tai yra atšvaitai. Platinome ir leidinukus, dalinome ir ne tik dalinome, bet ir segėme prie rankinių, dėjome ant rankų atšvaitus. Ir kas, manau, 100% nepasisekė, tarkim, 80% pasisekė, tai vat būtent tų atšvaitų sklaida nešiojimas. Atšvaitų tikrai daug išplatinome ir dvasininkai platina atšvaitus ir kalba žmonėms. Bet kai atšvaitą duodi vyresnio amžiaus žmogui, močiutei, seneliui, jis visada ima atšvaitą anūkui. Niekada nepasiima atšvaito
savo. Tas krikščioniškas noras, ne?
Taip,
artimui viską atiduoti.
Noras
iki paskutinio atšvaito.
Taip, noras apsaugoti kitą, bet kodėl ne save?
Iš tikrųjų, kaip ten Dievo įsakymas sako, mylėk artimą kaip save patį.
Taip, bet ir save mylėti.
Tai būtent, jeigu tu neprodai to gero pavyzdžio ir pats nenešioji, tai tas, net jeigu duosi anūkui atšvaitą, negalio, įsakymas neišpildytas, nes savęs tai nemyli, nenešioji. O dabar sakykit, o statistika, ką sako, nes aš girdėjau žmonių tokių pasisakymų, ai, tai aš nevaikštau tamsių paros metu, man čia nereikia, aš esu labai matomas, gabaritai dideli, ar man nieko nenutiks.
Taip, taip. Šituos argumentus mes irgi girdime praktiškai kas antras vyresnio amžiaus žmogus pasako, aš tamsoje nevaikštau. Na, statistika dėja byloja visai ką kitą. Netgi paėmus visai neseną statistiką, trejų pastarųjų metų statistiką, per šitas tris savaitės žuvo du pėstieji. Vieno amžius buvo 77, kito 68. Taigi tikrai, aišku, jie buvo be šviesą atspindinčių priemonių, neturėjo atšvaito ar šviesą atspindinčios lėmenės nevilkėjo. Bet statistika rodo, kad kaip tik vaikai yra pareigingesni galbūt eismo dalyviai, tai pasakyčiau, nes jie tų atšvaitų tikrai turi ir juos nešioja. Čia šiek tiek problema yra vyresnio amžiaus. Tačiau vyresnio amžiaus žmonės labiau segasi saugos diržus. Čia jau galbūt jaunimui, ypač važiuojant ant galinių sėdynių, reikėtų susimastyti, kad vis tik saugotis.
Matot, turbūt vyresni žmonės jaučiasi daug ir išmintigesni, ir šviesesni, o kai jautiesi labai šviesus, tai atrodo, iš atšvaito nebereikia. Bet iš tiesų atšvaitai yra labai svarbu, be galo. Ir maža to, kad tu pats gali žūti kelyje, tai šalia to gali išprovokuoti didžiulę avariją, kur nukentėt ar net žūt kiti žmonės. Ir taip ir nutinka, vat ir žiūrėkit, kaip išbėga net ir žvėrelis, arba vairuotojas pamatęs ir bandydamas išvengti kliūties. Kiek tokių avarijų atsitinka?
Taip.
Vėl mūsų tokio, ir ateina pas kuniga, sako, va, nieko nežudžiau, nieko nedariau, bet jeigu tu nesidedi atšvaito, tai potencialiai tu jau sukeli tokį pavojų. Atrodo, taip paprasta, ne?
Taip, čia.
O kokios dar, kodėl žmonės nesiseka? Atrodo toks paprastas dalykas, o vat.
Žinokit, versijų, nuomonių yra labai įvairių. Tai neinu tamsoje, tai gal negražu, tai gal nemadinga, bet vis tiek, žiūrint iš galų gale, mano nuomonė, tai turėtų suveikti žmogaus savisaugos instinktas. Aš jų gyventi noriu, todėl aš turiu saugoti save. Ir kai buvo minėta, aišku, turiu užsisekti tamsoje atšvaitą, turiu prisisekti saugos diržą važiuodamas. Galų gale aš nenoriu žūti, todėl renkuosi saugų vairuotoją, tai yra aš nevažiuoju kartu su išgėrusiu vairuotoju. Galų gale aš saugau ne tik save kitą, aš ir jo neleidžiu vairuoti. Ir vieno renginio metu tiesiog pasilikom mes Žemaitijoje ir važiavome vėlai vakare, žiūrėjome, ar žmonės nešioja atšvaitus, jeigu nenešioja, jiems dovanodavom. Ir pamatėme pakelę keliaujantį vyruką, kuris buvo išgėręs. Aišku, mes sunkia svorė automobiliai tikrai važiavo jų daug ir srautas nenutrūkstamas. Nu, žingsnis iki nelaimės, mes tiesiog sustojome, uždėjome jam atšvaitą, bet pamatėme, kad sunkiai vis tiek jam sunku bus pasiekti tą kelionės tikslą, tai yra namus. Nu, mes jį pavežėme iki namų. Ir tik tais, kai pamatė artėjančią mašiną, artimieji išėjo, pasitiko, bet mintis ta, kodėl jį iš viso išleido ir dar pasitikusi žmona pasakė, kad nu, vat jis toks išėjo iš namų. Tai vėlgi, kodėl jį išleido išgėrusi iš namų, juk tai yra ir tamsu, ir nesaugu, ir manau, kad pritrūko šiek tiek ar susikalbėjimo, ar atsakomybės už kitą žmogų.
Iš tikrųjų, va čia, va, tai, nu, kas dažniausiai galvoja, nu, man taip nenutiks, nu, čia nieko tok, nu, gal ir neatsargu, bet nieko, nu, 100 kartų jau ėjo ir dabar ir vėl gal nieko čia neatsitiks. O tas vienas kartas ima ir nutinka kiekvienam iš mūsų, dėl to, jeigu mes norim iš tiesų būti katalikai ne tik tai žodžiu, ne tik raidiškai, bet kad Biblija taptų kūnu mūsų gyvenime, nu, tai reiškia, reikia ją įkūnėt labai konkrečių veiksmų. Ir jeigu tu pats negali sulaikyti tokio žmogaus, nu, neturi jėgų, neturi galimybių, nu, tai tada kvietiesi pagalbą, pradėk, aišku, reikia pradėti turbūt nuo kaimynų. Vėlgi mes dažnai galvojam, kad va, čia policija iškvies ten tą, policija, jinai atvažiuos, tada jeigu jau visiškai nieks, nes jeigu saugi kaiminystė yra nebepajėgi, tada jau reikia kviesti pareigūnus, kur jau ten, žinai, bet šiaip, vat ir nebijoti, ir ateit, pasakyt, padėkit man, pagelbėkit, vat kaip atsitiko, sustabdykim, kad neatsitiktų nelaimė. Ir vat mes šitą dalyką galim padaryti, čia yra labai paprasta, tai reikalauja tik 5 minučių tavo laiko, sugaišimo galbūt 10, o kad ir pusvalandį, bet negi gyvybė daugiau nekainuoja ir saugoti, ir pasakyti, ir veikti, ir nuolatos, tol, kol tai jauktų į kraują. Ir vat šitą dalyką mes galėtume padaryti, vat klausy, vėlgi, norim daryti gerus darbus, va prašom, čia yra geri darbai, labai konkretus, labai apčiuopiami, sako, norim užsimti askezę per gavėnę, susilaikyti nuo mėsos, susilaikyti nuo diskoteko, bet čia irgi yra viena iš gavėnios formų, kada tu sudegini savo laiką, savo energiją, savo netgi galbūt kartais gerą nuotaiką, nes tai užima laiko sustot, o dabar ten, kaip čia sakius, dabar gaišiu šitą laiką ir važiūrėk, vat, pravažiuoji ir pagalvoji, nu, gal nieko nenutiks, o grįžti atgal, žiūri, žmogus guli negyvas pakelyje, o policija aplinkui. Tai yra baisu, kai pagalvoja, kad tu galėjai išgelbėti žmogų ir to nepadarėjai. Jeigu mes nesusimastum, nes atrodo, ai, bet ne dėl to, kad būtume blogi, bet tiesiog, nu, vat kažkaip tai, vat lekiam per gyvenimą ir net nepagalvojam. O vat tas, jeigu tik labiau pasistengtume iš savo pusės ir prisimti tą atsakomybę ir sukonkretinti. Vėlgi, šiais metais, kalbėdama su Kauno apskirties kelių policijos vadu, sako, pas mus buvo 3 atvejai, 3 žūtis ir žmonės, kas svarbiausia, kad visi buvo tamsių paros metu mirtinai suluošinti ir visi turėjo atšvaitų, kas kišeniai turėjo, kas rankinukė, o 3-as iš viso buvo su žieptuvėliu degančiu, bet kišeniai, gal rankos užšalo, dar, nu va, tiesiog va, akimirka. Ta akimirka, kuri gali kainuoti gyvybę. Aš galvoju, dar vienas dalykas galbūt, kuris prisideda, vat, kalbant apie seniorus, apie vyresnius žmonės, tai kad anksčiau tokio eismo nebuvo. Anksčiau gal buvo tų mašinų daug mažiau ir greičiai buvo turbūt mažesni ir daug tokių visokių niuansų. Kas priverčia, nu, tai jeigu žmogus, vat, vėlgi, prieš 20, prieš 30 metų orientuojasi, kaip tenais buvo, visai kitas rautas buvo. Taip, galbūt tada buvo mažiau ir tada gal ir mažiau nebuvo ir tų atšvaitų, bet ir pavojus buvo daug mažesnis. O dabar viskas suintensyvėja ir dėl to yra labai labai svarbu ir va kaip Eglė labai gražiai minėjo, kad ne tik savo turėti atšvaitą, bet turėti vieną atšvaitą tokį atsarginį, kaip Evangelija apie gerąjį samarietį. Sustojai, prie sumušto žmogaus. Tai nebūtinai susto, kai sumuštas, susto, kol dar gyvas, kol dar nesumuštas. Ir padovanok atšvaitą, jeigu tik yra galimybė, tai yra tiek nedaug, turėtų su savim atšvaitą. Tai jeigu tu vežiosi su savim atšvaitą, yra tikėtina, kad ir pats nešiosi, tai jau pirmiausia tas mentalitetas, kuris keičiasi. Nes tuo atšvaitų pridalinta jų daugiau negu Lietuvos gyventojų turbūt yra, ar ne?
Taip, tikrai taip.
Ir ne kartą viršėjom.
Ir netgi per renginius, kai kalbame apie atšvaitus, daliname, nu, aš turiu atšvaitą, net ir žiemą, nu, vasarą, tai gal ne tiek to tamsaus laiko, tos tamsos yra mažiau, bet rudenį, žiemą, kai praktiškai visada tamsu, kai paklausi, o kur jūsų atšvaitas, aš turiu namuose.
Sekcijai.
Jo, bet ar nauda yra?
Stalčiai, taip.
Aš net nežinau, nu, man atrodo, šiaip mes sutikome daug ir gražių, ir šviesių žmonių, jų dauguma buvo, tikrai sutikome žmonių, kai tiesiog pamatė mūsų palapinį, eidavo ir sakydavo, va, aš turiu, bet gavau per tą renginį, davė kunigas per mišęs, dalino iš policijos, per renginį, žodžiu, prisimena, kada, kur gavė tą atšvaitą ir jį brangina, ar pametė, atėjo paprašyti dar vieno. Tai čia yra tokie teigiami pavyzdžiai, bet vis tik tais atsakomybės dar šiek tiek trūksta.
Žinot, aš vienas klebonas, dabartinis Rapolo, mielas kolega, kuris dirba, anksčiau dirbo kaimo parapijoje ir pasakoja, kokį jisai akciją padarė, dėl ko, bet irgi ne iš nieko, nu, buvo, nebuvo, žmonės kaip. Ir paskui išėjo iš kalbos jos draugais, kad buvo va toks įvykis. Pasakojo, bičiuliai, sako, nežinom, kas atsitiko, bet važiavom paskutinę akimirką, pamatėm, žmogus, vat kelkraščiu eina, mes jos nepamatėm, nu, vos brūkšėm, vos užkabinom. Bet aišku, žmogus pargriuvo, tai mes puolėm gelbėti, bet tas žmogus išsigandęs taip puolė bėgti, kaip dar jaunas turbūt taip nelakstė, ir pabėgo ta babulytė. Bet tas klebonas, nu, vat, kadangi asmeniškai susidūrė, paskui net ir atsikė, kuri čia buvo pakryštita, jisai tada pradėjo daryti tokią akciją. Kiekvieną sekmadienį, kelis mėnesius šylės, sako, aš pats nupirkau atšvaitų, savo pinigus, ir dalindavau, ir kalbėdavau, ir akcentuodavau. Jis sako, rezultatas, po 2-3 mėnesių visi nešios, visi. Bet dėl to, kad buvo iš tiesų, kaip čia, nu, kunigo žodis, jis yra galingas, ir žmonės, kurie ateina, ir perduoda ir kitiem, jeigu iš tikrųjų taip yra sakoma ir daroma, pasiekia savo rezultatą. Tik aš nežinau, Eglė, iš jūsų patirties, turbūt, aišku, yra kunigų, kurie labai nuoširdžiai ir intensyviai įsijungia, kiti galbūt tai pažiūri, nu, kaip čia sakys, labiau pro pirštus, turbūt, nu, kaip, vėlgi, ne iš blogos valios. Nes važiuokit, ir dabar mes kalbam, atrodo, saugus eismas, kuo tai yra susiję su tikėjimu? Saugumas kelyje. Arba kultūra kelyje. Nu, tai čia gal kultūros programa labiau tiktų negu saugumo. Bet iš tikrųjų, tai jeigu mes nesukonkretinam savo dvasinių išgyvenimų, tai yra tušti. Tuščias tas mūsų tikėjimas, jeigu žodis netampa kūnu. Jeigu mes jo nerealizuojam savo kasdienybėje. O kunigas ir ne tik kunigas, vienuoliai, katechetai, taigi turim tikybos pamokos, dorovės pamokos. Čia yra dora, kurią mes galim skleisti ir mokiniams, ir ruošiam šeimas. Net daugybė būtų, kur galima ištransliuoti. Bet kaip padaryti, kad tai taptų labiau aktyvu, kad žmonės, na kaip čia pasakius, taptų aktyvus tos žinios nešėjai ir patys gyventų ir dar skleistų. Aš dar vieną klausimą turiu kelių direkcijos vadovui. Žinia, kad jūs irgi prieš tai esat dirbęs ir eismo saugumo ir tikrai esat prisilietęs labai daug prie šitos temos. Vienas dalykas, aišku, gražu, kad tai yra kelių direkcijos skausmas, saugus eismas, nors aš kaip pagalvoju, ar iš tiesų, ar tai turėtų, ir vienas dalykas, ar tai turėtų būti tik kelių direkcijos skausmas, ar čia iš tiesų yra tiesiog ne funkcija, nes aš ką pastebėjau ir su policija. Kartais policija, norėdama būti arti žmogaus, taip stengiasi, taip daro daugiau, negu atrodytų privalėtų. Bet iš to darimo, kaip čia gaunasi du dalykai, aišku, gerai, kad daro ir stengiasi, bet paskui žmonės pradeda reikalauti, aš sakau, pala, bet jūs dar ir privalot mums, kaip, pavyzdžiui, su pašalpom, taip, tam ateina žmogus, kuris pašalpa, tai tu man privalai dar duoti, čia, žinai, tu man dar skolingas esi. Tai kartais iš to gerais noris pragras grįstas, kad pradeda paskui ir reikalauti ir kaltinti, kur čia jūsų akis, kodėl žūsta, kodėl ta. Tai mano klausimas būtų, ar iš tiesų saugus eismas turėtų būti tik tai kelių direkcijos, o gal taip ir nėra, gal iš tiesų visi labai aktyviai jungiasi, o jeigu dar nesijungia taip labai aktyviai, tai kaip matytumėt tokią galimybę, kaip norėtumėt praplėsti, kokius partnerius jūs matytumėt?
Na, turbūt reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kas tas yra saugus eismas. Saugus eismas, tai mes dažnai klystam, sakydami saugus eismas ir pamirštam, o kas tai iš tikrųjų yra. O tai yra tas pats eismas ir jis negali būti kitoks. Jis turi ir neteršintis aplinkos būti, ir saugus, ir patogus, ir greitas. Daugybė rodiklių ir saugus eismas yra vienintelis vienas iš daugelio tų gero eismo organizavimo rodiklių. Aišku, kaip emociškai saugus eismas visada labai skamba, todėl kad jeigu tas rodiklis yra blogas, tai žuvo tiesiogiai žmonės. Jeigu yra blogas eismo organizavimas, daug teršalų išmeti, žmonės žuvo palengva. Na, dėl triukšmo, dėl išmetamų teršalų, atsiranda plaučių vėžys, jis iškart nemiršta ir visi, na...
Atrodo nieko baisiaus,
atrodo nieko nemiršta, na, tas... Taip ir gaunasi. Tai vis tik tas, kadangi kelių direkcija yra atsakinga už eismo organizavimą, už kelių plėtrą ir už kitus dalykus, tai eismo saugumas tampa neatsiejama mūsų organizacijos veikla. Ir kaip aš ir pradėjau, kas tai yra saugus eismas ir kas yra eismo organizavimas ir tas visas judėjimas, tai yra tokia sistema iš trijų komponentų – žmogus, automobilis ir infrastruktūra, aplinka. Tai gaunasi tai, kad toj sistemoj žmogus yra pats svarbiausias komponentas. Mhm. Na, mes šitoj žemėj gyvenam ir mums turėtų būti pritaikytas tiek kelias, tiek infrastruktūra, tiek automobilis, tiek visi kiti dalykai. Ir gaunasi, kad kelių direkcija iš tos sistemos dirba su keliu, su infrastruktūra, šiek tiek su žmogum, tai yra jį moko, edukuoja, primena tas taisyklės, o kitos organizacijos, kaip kelių transporto inspekcija, kaip policija, tai policija dirba tiesiogiai su žmogum, jį kontroliuoja, teikia šiek tiek pasiūlymų ir dėl infrastruktūros, ir dėl automobilių tobulinimo, na, o kelių transporto inspekcija, kitos organizacijos dirba su pačiu automobiliu. Tai realiai mes toj sistemoje esam tokie kaip partneriai ir mes esam kaip kelių direkcija tiesiogiai atsakingi už tą eismo saugą. Na, negali būti gatvių, kelių, pešiųjų takų nesaugių. Na, jie tiesiog būtų blogai padaryti. Ir tai šičia mes matysime. Bet aišku, aš kaip ir sakiau, pats svarbiausias komponentas vis tik yra žmogus. Viskas turėtų būti šitoj žemėje pritaikyta jo tam patogumui, saugumui ir kitiem dalykam. Tai ir kelias, ir automobilis. Jeigu kalbam apie automobilį, tai šiai dienai tikrai mes turim modernius automobilius, kurie daug daugiau daro, negu darydavo prieš 10 metų. Jie geba patys ir ženklus nustatyti, ir greitį susimažinti, ir esant kliūčiai sustoti, ir viskas tobulėja, ir šitoj vietoj turbūt progresas yra didžiulis. Infrastruktūra, na, ji tikrai irgi tobulėja ir gerėja, bet lėčiausiai to pačiu toj infrastruktūrai, toj sistemui keičiasi žmogus. Ir kaip partnerį, kurį mes norėtume turėti visus žmonės, kad jie suprastų, kad tai, kas yra daroma ne dėl to, kad kažkokios institucijos funkcijos yra tokios kažką tai daryti. Mums nereikia kažko tai daryti, mes turim ir taip ką veikti, ir dar kažką daryti. Mums reikia rezultato, o rezultatas yra, kiekvieną dieną pasižiūrima statistika, kiek žuvo, kiek sužeista žmonių. Ir jeigu matai, kad yra blogas rezultatas, o kaip universitete profesorius sakė, neigiamas rezultatas irgi yra rezultatas, tai mums šitas labai gerai galioja. Jeigu mes nematom nei vieno skaičius, tai matom, kad darbas yra labai geras. Mhm. Ir tie partneriai, tai jie ir norėtume, kad būtų visi žmonės. Ir kiek ta, ką jūs vat, ir Eglė minėjo, kad kiekvienos nuo savęs turim pradėti. Tai ir ne tik pradėti, o ir daryti tos gerus darbus ir pagalvoti, kad mano kažkoks geresnis elgesys priminimas aplinkiniam gali įtakoti, kad tą rezultatą turėsim geresnį ir niekas nežus. Aišku, tikrai visuomenė keičiasi ir daug žmonių prisideda. Ko mes kviečiam prie savęs prisijungti, kviečiam įvairias kitas organizacijas, kuriom rūpi šitas dalykas. Ir aš sakyčiau, netgi ką mes dabar matom, mes kartais tampam tokiu, kaip kelininkai, atrodo, turėtume žaisti ir dirbti su akmenukais ir asfaltu, bet to pačiu darom ir tos dalykus, edukuojam žmonės ir kitus, tampam tokiu kaip centru, todėl kad apjungia pajėgą su kitom organizacijom, mes ir lėšų sutaupom, ir idėjų gaunam, ir pasiekėm geresnių rezultatų, bet to pačiu mes apimam ir visas kitas gyvenimo sritis. Nes žmogus žūt ar susižalot, arba kitaip eisme, tai yra tik tai viena iš galimybių. Na, jis gali statybose susižalot, gali šeimoj, gali nusikaltimą padaryt, gali išgėręs kažkas jam atsitikt. Na, tikrai gali daugybė. Ir kada organizacijos ir partneriai jungiasi ir apjungia lėšas ir jėgas, tai mes pasiekiam tai, kad skatinam paprašydami nevairuoti išgėrę, taip pat padedam ir edukuojam visuomenę, kad jie mažiau alkoholio vartotų. Ir taip visose srityse, arba, sakykime, skatindami ir tiesdami pėsčiųjų dviračių takus ir skatindami važiuoti, mes to pačiu padedam spręsti sveikatingumo problemą. Žmogus daugiau vaikščiodamas arba važinėdamas dviračiu, jisai turi mažiau širdies problemų, ten, miokardo infarkto ir kitų problemų. Ir ta partnerystė, atrodo saugus eismas, bet jį išauga į gerokai daugiau sričių ir apima praktiškai visas gyvenimo sritis.
O sakykite, kas yra jūsų nuomonė, vat, skleidžiant saugaus eismo, tą dvasią, kultūrą, kuri yra daug platesnė, kokios priemonės yra efektyvios, kas pasiteisina, o kas galbūt nelabai pasiteisina ir kodėl?
Na, turbūt tas minties skleidimas ir elgesio keitimas, tai, sakyčiau, tai yra socialiniai dalykai arba ta socialinė reklama ir kartais mes padarom klaidą, kai bandom žmogui žinutę perduoti, tokia užšifruota. Na, žmonės ne visi ją iššifruoja taip, kaip turi būti. Ir mato meninę prasmę, kultūrinę prasmę, gražios muzikos prasmę ar kažkokių dalykų, tačiau mes nepasiekėm rezultato. O socialinė reklama ir šitoj būtent saugaus eisme, žmogui reikia labai aiškiai pasakyti, kas bus, jeigu šitaip elgsės, tai yra pasiekmės. Tai jeigu važiuosi be diržo, tai stabdant automobiliui, automobilis sustos, o tu neprisisegęs diržo važiuosi toliau, nuo sėdynės iki stiklo ir per stiklą iškrisi ir susižalosi arba žūsi. Ir reikia būtent rodyti, kas bus ir kas tas laukia. Ir tada tokios reklamos, tokie pasakymai yra labai efektyvūs, na, turbūt visi prisimena tą reklamą su mergaitė, kuri buvo labai aiškiai parodyta. Jeigu neseki diržo, iškrisi per stiklą. Ir tas diržų segėjimas iš tikrųjų pagerėjo ir turbūt jisai siekia 90% šiandien vairuotojų dėvimų diržų dėl to, kad žmonės puikiai suprato, kas bus, jeigu esi elgsi kitaip. Lygiai tas pats ir su atšvaitais. Žmonėm nereikia čia užkoduoti kažkokių žinučių, reikia labai tiesmukai pasakyti, ką tu nori pasakyti. Na, bet tas pasakymas, kol žmonės pakeičia į tos
įpročius.
Nors mokslininkai sako, kad bet kokį įprotį gali susiformuoti arba atsisakyti per maždaug mėnesį smegenis persvarų nepriklausomai nuo amžiaus, tačiau mes matom, kad tas trunka 5 ir 7 metus, na, kol bendroji masė tie įpročiai pasikeičia.
Turbūt nuo noro dar labai priklauso.
Tai nuo noro, nuo požiūrio, nuo supratimo, nes čia turbūt žmogus žuvo tik tai arba miršta vieną kartą gyvenime ir kiekvienam turbūt yra sunku suvokti, kad ir jo tas laukia ir jam tas gali atsitikti, nes mes visi intuityviai galvojam, kad visokios nelaimės atsitinka tik tai kitiems žmonėms, o tavęs nepaliečia. Tol, nu, o kadangi kelis kartus gyvenime tai negali įvykti dažniausiai, dėl to, kad nu, tu ir pabaigi tą savo gyvenimą.
Dėl to, kad vieną ir teturi.
Vieną ir teturi. Tai yra vat, tokia, bet efektas, kuris kitas dalykas duodamas iš karto ir kas labai pasiteisina, tai inžinerinės priemonės. Nes įrengus inžinerinę priemonę mes tiesiog užblokuojam žmonėm galimybę elgtis taip, kaip jie įsivaizduoja arba taip, kaip nori. Mes tiesiog kaip profesionalai suformuojam jiem važiavimo trajektoriją, sakykime, salelės arba žiedai. Tu negali elgtis taip, kaip tau šauna į galvą. Ir tada tu elgiesi taip, kaip elgsis visi kiti, tu esi lengvai prognozuojamas, visi žino, kad naudojas tam pačiom taisyklėm, na ir tada eismas tam pasklandesnis ir saugumas tikrai, tikrai pagerė. Klaida, kurią mes dažnai padarom kaip profesionalai arba priiminėdami sprendimus, bet aš netaiku kelių direkcijų, aš taiku šiaip visai visuomenį ir sprendimų priėmėjai, todėl kad dažnai mes išgirdę kažkurį vieną tendencingą įvykį, puolam prisitaikyti arba pakeisti taisyklės ir visai visuomeniai primesti naujoviškas arba nepriimtinas taisyklės, todėl kad kažkas padarė tokį veiksmą, kuris galbūt niekada gyvenime nepasikartos. Ir taip pabloginam mes...
Nematom viso bendro
nematom
konteksto.
Aš kartais, na, gal ir ne visai gražiai pasakysiu, na, visuomeniai turbūt yra 85% žmonių panašiai mąstančių ir 15%, kurie viską mato kitaip, supranta kitaip ir, na, tiesiog. Ir dažnai mes, bandydami taisyklės pritaikyti prie to mažo kiekio žmonių, labai pabloginam gyvenimą tam didžiajam kiekiui. Ir tai yra, na, didelė klaida. Visada reikia kiekvieną sprendimą labai blaiviai įvertinti ir tikrai, nors ir įvyksta kartais tendencingi įvykiai, jeigu jie nesikartoja, tai juos tiesiog ir reikėtų palikti kaip vat, netikėtumą arba kartą įvykusį įvykį, bet nepult. Na, bet aišku, visiems tuomet aktualu pasinėkėti, parodyti, kad kažką reikia daryti ir na, išauga žiūrėjau, į didelį buržą.
Mažumas gerbti reikia, atsižvelgti, bet neperlenkt lazdos, ar ne? Kad...
Ne, nepamiršti ir to didelio kiekio įprastai gyvenančių žmonių.
Taip, 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 nes kartais tos tendencijos būna, kada mes norim labai ginti kažkokią tai vieną dalį žmonių ar vieną požiūrį, ar ten, nu, kokie bebūtų srityje, ar čia saugaus eismo, ar kitose, tai... Besistengdami prisitaikyti, kartais perlenkiam lazdą iš gerų norų, vėl iš demokratijos, iš pagarbos, iš tolerancijos vedimi, mes kartais taip sujaukiam visą bendrą eko, tą tokią sistemą, kad galiausiai nu, situacija tik pablogėja. Atrodo, kad tu pagerini, bet iš tiesų tik tai pablogini. O dabar sakykite, esu ne kartą girdėjęs va tokių visokių kritikų dėl tų pačių gulinčių policininkų, žinot, keli, kur pristabdo, dėl tų pačių žiedų ir taip toliau ir panašiai. Žmonės sako, ką čia pridaryta, čia tik tai sunkiau. Kiek tai pasitvirtina? Kiek va tokios vat priemonės, va jūs visiems skaičiuojate tos dalykus? Juk ne veltui darot, nes vėlgi žmogus jisai, nu, kaip aš pagal save sprendžiu, važiuoju, ačiū, kam čia toks, kam čia, kodėl čia 50, kodėl čia sumažint greitį, kodėl čia tas, kodėl čia tas. Bet mes nematom visų statistikų, nematom, kaip buvo prieita prie to, nematom šito galiausiai, kodėl čia pridėta, o, tik mašina gadina. Bet iš tiesų, visi tie dalykai, taigi irgi turbūt yra paskaičiuojama, apmastomi ir... matomai netgi ir žiūrimas, koks yra rezultatas paskui, kokia tai duoda naudą, ar ne?
Na, aš tikrai pasakyčiau, kad Lietuvoje pavyko suburti tikrų profesionalų komandą eismo saugumiečių, eismo organizuotojų, kurie tikrai analizuoja ir stebi kiekvieną situaciją ir priemonės yra parenkamos labai taikliai. Aišku, aš tikrai turėčiau pripažinti ir klaidų yra buvę ir visokių situacijų, na, bet gyvenime mes gyvenam ir mokomės. Kartais pasakom, kad va, Skandinavijai, va, Olandijai, kaip tenai yra gerai. Bet jie tai, ką dabar turi, jie kūrė 40-50 metų. Mes kūrėm, jeigu žiūrėtume nepriklausomybės laikotarpį 25 metų, savo tą aktyvų saugų eismą, kurį dabar propaguojam ir naują supratimą apie eismo organizaciją. Judėjimą keliais, tai mes turbūt formuojam tik tai dešimtmetį ir turim puikius rezultatus. Tai dėl pačių priemonių, daugybė priemonių, kada reikėjo labai greitai sumažinti žuvusiųjų skaičių, nes mes turėjom 2007 metais 740 žuvusiųjų per metus, keliuose tai buvo didžiulis skaičius ir tuomet buvo taikomos tokios drastiškos priemonės, visur ribojamas greitis, o kai yra greitis apribotas, jeigu ir įvyksta eismo įvykis, dėl mažo greičio žmogus nežuvo. Na, jisai arba patenka į techninį eismo įvykį, kur nukenčia tik automobilis, arba būna nesunkiai sužalojimas. Viskas priklauso nuo automobilio greičio, na, po to dar priklauso nuo automobilio būklės. Na, mes dar turim tokią situaciją Lietuvoje irgi, kur yra turbūt blogiausia Europoje, kad turim seniausią automobilių parką ir dažnai automobiliai neturi jokių saugumo priemonių. Tai nei saugos pagalvių, arba jos tiesiog jau atvežtos ir suremontuotos.
Be saugos.
Be saugos pagalvių ir žmogus atėjęs pirkti automobilį, sako, aš neturiu pinigų, todėl man svarbiausia, kad būtų geresni ratlankiai, geresnė automobilio spalva, bet jis nepaklausė, ar yra veikiančios oro pagalvės šitam automobilį. Tai irgi įtakoja tą didelį sužeistų ir žuvusiųjų skaičių. Mes turbūt 100 eismo įvykių turim didžiausią žuvusiųjų skaičių. Ir tai yra tiesiogiai priklausantis dalykas nuo automobilio būklės. Na, situacija palengva keičiasi ir tas automobilių parkas gerėja ir tikrai girdisi, kad žmogus nuėjęs pirkti automobilį, jis nori būti įsitikinęs, kad ir priemonės visos yra veikiančios ir kiti dalykai. Bet kaip kelininkai mes suprantam, kad net ir blogi automobiliai. ir kultūros tas toka gali būti kompensuojama per infrastruktūrą. Tai reiškia, gulinčius tos kalnelius padėtus ir žiedinės sankryžas ir tikrai analizuojam visas priemonės tiek prieš jų įrengimą, išanalizuojam, kame ten yra problemos, kaip eismas yra organizuojamas ir kas yra labai svarbu, kad mes po 2-3 metų į kiekvieną tą vietą, kur buvo įrengtos priemonės, grįžtam su specialistų grupe ir analizuojam situaciją, kiek jinai pasikeitė, kas pagerėjo, kas pablogėjo, galbūt pritaikėm ne visai tinkamą sprendimą ir iš to formuojasi praktika ir mūsų patirtis įrengiant tas priemonės kitose vietose. Tai sakyčiau, kad per tą dešimtmetį mes tikrai pasiekėm geras žinias, gerą patirtį, gerus rezultatus žuvusių, mes kartais save labai kaip lietuvių nuvertinam. Taip, 200 su trupučiu žuvusių yra labai daug, bet per 10 metų nei viena valstybė nepasiekė, kad net ne per 10, per 9 metus, kad daugiau kaip 3 kartus sumažėtų žuvusiųjų keliuose. Tai mes jau turim neblogą rezultatą. Ir tos priemonės, jos tikrai labai, labai padeda. Bet pati efektyviausia, aš sakyčiau, priemonė ir man teko dalyvauti turbūt nuo pačių 2006 metų tam saugaus eismo gerinimo veikloj, turbūt aš vertinčiau kaip pačią geriausią veiklą, tai yra bendradarbiavimo visų suinteresuotų institucijų. Tai atsirado tai, kad mes visi pradėjom suprasti, kas tas yra saugus eismas, kokį mes jį norim turėti, apjungiam pajėgas ir pradėjom dirbti tiek kelininkai, tiek ministerijos, tiek policija, tiek visuomeninės organizacijos, tiek visuomenė, tiek švietimo organizacija. Ir tas vientisumas ir kompleksas, o ne blaškimasis, kad vienas vieną daro, kitas į kitą pusę daro, turbūt leido pasiekti tos geriausius rezultatus. O to bendradarbiavimo geroj pasiekmėj, ir buvo tinkamai parinktos priemonės, tinkamos edukacinės programos, tinkami visi kiti sprendimai, kurie vedė į vieną ir tebeveda į vieną bendrą visumą.
Iš tikrųjų, tai kas man įstrigo apie tą ekspertų grupę, kuri vienas dalykas nagrinėja ne tik vienetinį įvykį, bet visą situaciją ir daug plačiau, kurie pasižiūri ne tik tai, va, kas atsitiko čia ir dabar, bet kaip vienas ar kitas pakeitimas įtakos ir visą daugumą, nu ir toliau, kad, žinot, nes dėl ko, žmogus va, atsitiko kokios nors atvejis, įvykis, ir tada ieškom kaltų, ir tai kodėl čia nekeičia, kodėl čia nedaro, o čia tikrai dirba visa komanda ekspertų, kurie turėjo jau šimtus kitų įvykių, kurie visi yra nagrinėjami, analizuojama, žiūrima, statistika, moksliniškai. Plus yra jau įvykdžius vieną ar kitą priemonę, žiūrima toliau, kiek pasiteisino, kas buvo, kas yra gerai ir tą patirtį naudojama ir ateityje, ir jeigu kažką reikia perdoti, yra perdaroma. Bet kad iš tiesų tai nėra, kad vienas žmogus ėmė sugalvojo, bet yra daug, daug plačiau. Ir dėl to, nu, neskubėkime mes kritikuoti vieno ar kito įvykio, supraskime, aišku, į kurie dalykai reikalauja tam tikro laiko, kad nepaskubėti ir nedaryti 2 ar 3 kartus, arba net dar brangiau sumokėti už, netgi nekalbu finansiškai, bet ir dvasiškai, tu čia, ta prasme, žmonės gali prarasti, atrodavo, padarysiu čia greičiau, išspręsiu tą, bet tu gal išspręsi čia kitur pagadinsi ir dar prigadinsi daug dalykų, tai neskubėt vertinti, neskubėt kritikuoti, neskubėt bambėt, kas pas mus labai dažnai dėja yra, kad nu vat nepatenkinta visuomenė, tuo bendruomenė ir mes atuva, kodėl ten tas, ir mes tada skaldomis. Vietoj to, kad mes, vat kaip ką tik direktorius paminėjo, dėl tos, kad mūsų jėga yra, kada mes vieningi esam, kada mes vienėmis, mes pradedam skaldytis ir kaltinti vieni kitus. Tai čia yra pati didžiausia problema ir gal netgi sakyčiau pati didžiausia nuodėmė. Nes mes labai brangiai sumokam. Tu apkaltini vieną žmogų, tada tas nuraibuliuoja. Tas, vėlgi, aišku, jeigu žmogus stiprus, jisai išklausys ir toliau darys, kas ką daro. Bet dažnai ta kritika veda į susiskaldinimą, į kažkokius tai patikimus, nepatikimus, į asmeninės ambicijas pereina. Ir ko pasiekoje visi susiskaldo aplinkui ir nieks nieko nebedaro. Ir tai yra, nu, tai yra tiesioginis ėjimas ir žudimas. Ir jeigu Evangelija mums sako, palaiminti taikdariai, tai ne ta prasme, kad užmerkiam akis ir nieko nematom, bet tie, kurie sugeba integruoti, tie, kurie sugeba pasodinti prie vieno stalo skirtingas nuomonės ir vis dėlto pasiekti konkrečių rezultatų ir vardinti. Ir iš esmės, kiekvienas iš mūsų tokie turėtų, ne čia ne tik vadovų klausimas, čia pradedant nuo pačių žemiausių grandžių, nes jeigu gali būti geriausias sumanimas sugalvotas, bet jeigu vykdytojai to nepadarys arba kažkur tai padarys ne tą, ką reikia ir ten, nu, neatsakingai, nebus rezultato. Nebus. Čia visi turime jungtis nuo mažiausios, nuo pačios silpniausios grandies, norėdami pasiekti rezultatą. Ir tas dalykas yra labai labai svarbus ir mes galim prisidėti. Va tik tai vieną klausimą tokį jums dar turiu. Gerai, o jeigu pavyzdžiui žmogus, ar ne, na gerai, mes galbūt ir nebūdami ekspertai, bet kiekvienas gyvenam savo aplinkoj, matom, susiduriam su kažkokiais tai tenais dalykais, kurie gal mums atrodo labai geri arba labai blogi. Ar mes galim kaip visuomenė kažkaip pasidalinti savo nuomonę? Tarkim, va čia labai puikiai pasiteisino, labai ačiū jums, va net ir padėką parašyti, nes taip dažnai randam laiko pakritikuoti ir taip retai imti ir parašyti ir padėkoti, paprasta ačiū, kas irgi yra labai labai svarbu ir tas palaikymas žmogiškasis. Tai ar yra tokia galimybė? Vienas dalykas padėkoti, o antras dalykas, vėlgi, net kritikuojant, kiek... Nu, vat kažkokius savo pastebėjimus, kad oji, vat mes pastebėjom, kad taip, taip, taip ir taip, ar galima būtų, vat keisti kažką, kaip pasiūlymą, net nebūtinai, kad dabar ims iš karto ir pasikeis, nes ekspertai, jie patys sprendžia, jie turi tam skirti ir laiko, bet bent jau nutransliuoti tą mūsų žmonių nuomonę. Ar yra tokia galimybė? Ir kitas dalykas, ar tai yra tikslinga, ar gal ekspertai patys viską puikiai mato ir nereikia čia?
Tai tikrai aš tai nuomonį pritariu ir... Tikrai mes kaip kelių direkcija stengiamės taip daryti, nes yra keletas momentų. Pirmas dalykas, tai susiekimo infrastruktūra yra kiekvienam žmogui labai reikalinga. Mes turim 21 tūkstantį kilometrų valstybinių kelių, 50 tūkstančių vietinių kelių. Kiekvieną dieną visi einami mokyklas, parduotuvės, darbovietės, absoliučiai visur. Ir tikrai turbūt daugelis iš mūsų pagalvoja, kaip dar galima būtų patobulinti tą infrastruktūrą, kad ir patogiau, ir saugiau būtų nueiti ir visą tą padaryti. Ir mes tikrai skatinam tokį žmonių domėjimąsi ir rekomendacijų mums teikimą ir mes jas tikrai visas įvertinam ir dabar pradedam naujoviškus projektus. Mes norim eiti daugiau visuomenį ir išklausyti. Galbūt tie ekspertai atvažiavę epizodiškai ir tirdami kažkokią tai situaciją, o nebūdami visą savaitę arba kurį tai laiką, jie nemato to, kas ten vyksta toj vietovėj ilgą laiką ir galbūt ne visada tinkamus sprendimus mes galim paimti, padaryti, kad tiem žmonėm būtų patogiau. Todėl mes tikrai artimiausių metų pradėsim prieš pradėdami projektuoti ir planuoti, bendrauti su bendruomenėm ten gyvenančiam, išklausyti jų lūkesčius, jų matymus ir pasakymus, ko jie norėtų ir jeigu yra logiški, jie yra įgyvendinami, tikrai mes stengsimės na ir kainuojantis realius pinigus, o ne labai didžiulius. Tikrai stengsimės tuos dalykus įgyvendinti ir taip mes priartėsim daugiau prie visuomenės ir tą padarysim. Na, kartais tikrai mes kaip kelių direkcija sulaukiam ir padėkų iš žmonių ir pritarimo, kad darom teisingai. Na, dažnu atveju, nu, bet jau tie turbūt tokia yra mūsų tauta, kad sulaukiam kritikos. Ir kartais sulaukiam tokių dalykų, kad sako, jūs va, dėlsit, nepastatot pėsčiųjų tako, čia žmonės vaikšto. Pastatai tą pėsčiųjų taką ir padarai, tai tada prasideda, kodėl jūs pastatėte čia tą taką, jeigu man dabar pro namus čia pradėjo visi vaikštinėti ir vėl viskas yra blogai. Na, ką bedarysi, būna blogai. Mhm. Bet mes suprantam, kad tokia mes esam visuomenė, mes augam ir mes po truputį keičiamės dėl to, kaip jūs ir sakėt, mes tikrai išlaikom tą savo stiprumą ir pagalvojam, įvertinam ir suprantam, kad vis tiek, kad ir negerai atsiliepia, vis tiek reikia daryti ir... Po to mes perauksim kaip visuomenė ir pradėsim vertinti ir labiau džiaugtis tuo, kas yra kuriama. Ir vis tik aš suprantu, kad tas bendravimas su visuomenė 2-3 metus į mus žiūrės ir taip skeptiškai ir dar kažkas, nes lietuviai kažkaip dažnai galvoja, kad jeigu pas juos kas nors ateina, tai tikrai ateina su kažkokiom blogom mintim arba su noru apgauti. Bet tikrai mes norim rodyti, kad kelių direkcija už biudžeto pinigus įgyvendinamo projektus nori juos padaryti labai gerus ir pritaikytus visuomeniai ir kad jie būtų labai geri ir kad visuomenė džiaugtųsi ir naudotųsi saugiai ir patogiai tą infrastruktūrą.
Žinot, kas man strigo iš jūsų gydėjų pasakymo, kad viena vertus va, žmonės kartais pasiūlo, kaip sakoma, priemonės, bet kurios yra nerealios. Nu, ta prasme, gal būtų ir gerai, bet kainuoja tokius milžiniškus pinigus, o juk tų pinigų kiekis yra ribotas, tu negali, tu nacionaliniu mastu, kai žiūri ir ten, ir ten, ir ten, ir ten. Ir vat to aišku, to kaimelio, ar miestelio, ar tos gatvės, ar ten to, tiems gyventojams, aišku, kad jiems dega ir skauda čia, bet jie nemato viso bendro vaizdo ir tada, kodėl jūs nepastatot, kodėl jūs nepadarot, kodėl ten ta, o ten galbūt išlaidos yra milžiniškos, antras dalykas, gal net ir ir jas padarius net nelabai pasitvirtinti. Trečias dalykas, apvoktum visus kitus ten, kur dega tos situacijos dar labiau, bet tiem žmonėms tas nesupratimas ir tas bambėjimas, visien bambi ir piksti ir nematydamas bendro vaizdo, skleidi blogą, kaip sakoma, aplink save blogą energiją, tu net nukreipi ir maldos tavo, ne maldos yra, o prakeiksmai, ir tokiu būdu ne vienyji, nekuri, bet skaldai. Tai nuodėmė yra, tai yra baisus dalykas. Antras dalykas, vėlgi iš tos pačios šnekos, kad vat, vienam žmogui čia gerai, o kitam vat, nori tą. Mes labai dažnai būnam labai tokie individualistai. A, va čia eina per šį, čia vat, padarė. Nu, niekada nebus, kad būtų visiems viskas tobulai ir patogu. Tai supraskime, kad jeigu dėl bendro gėrio ir mes kažką turėtume paukoti kažkokią tai dalį savo patogumo ir būt pasiruošę tą dalį sumokėti, nes tai, nu tai gyvenime, kaip sakoma, nu kainuoja tie dalykai. Dar vienas dalykas, ką kalbėjote apie socialinės reklamas, kad vis dėlto tai, kas labiausiai paveikia, nu tai tas truputėlį šokas. Nu ir suprantama, net ir aš kaip kuningas galiu pasakyti, kad gyvenime laidotuvės ir va tokie praradimai daug labiau paliečia negu viskas taip ramu, nu kai ramu, tai nieko ir keisti nereikia gyvenime, tada ir esi savo komforto zonai. Bet galbūt dar galite ir truputėlį užsiminti, girdėjau, kad ruošiate tokį projektą, kad kuo daugiau įtraukti žmonių, kad patys žmonės kurtų tas reklamas.
Mes susidurėme su problema, kai negalime, galbūt kai mums nepasiūlo mums tinkamo produkto, tai yra, kad ta reklama būtų ir paveiki, ir graži, ir tinkama rodyti. Ir net nežinau priežasties, ko pritrūksta. Gal fantazijos, gal noro, gal dar kažko. Todėl mes šiais metais sugalvojome, kai baigsis vasaros atostogos, toks štilis, paskelbti konkursą, jeigu tai pavadinsime konkursu. Tiesiog norime atrasti iniciatyvių žmonių, paskatinti juos, kad siūlytų socialinės reklamas, kurtų pačiais paprasčiausiais būdais. Pačias paprasčiausias, suprantamiausias vaizdo siužetukus, socialinės reklamas ar šiaip klipukus, būtent, kad mes galėtumėm galbūt išsirinkti tinkamą ir padaryti profesionaliai, o galbūt užteks tik tais ir paviešinti socialiniuose tinkluose internete, kas yra dabar labai populiaru ir naudojamas interneto paslaugomis ir žiūrimas internetas, jis populiarėja labiau už televiziją. Taigi, subūrus tokių iniciatyvių žmonių komanda, gavus daug pasiūlymų, mes tikrai galėtumėm pasiekti geresnių rezultatų. Tuo labiau, kad tikrai viskas keičiasi gerąją pusę ir iniciatyvių žmonių daugėja. Tų žmonių, kurie nenori nieko daryti ir dėl savęs stengtis yra mažuma. Ir aš visai neseniai interneto viename portale perskaičiau sakinį apie priežastį ir pastangą. Jeigu žmogus nieko nenori daryti, tai jis ieško priežasties, kodėl nedaryti. Bet jeigu jis nori kažką padaryti, jis deda visas pastangas ir ieško būdų, kad tą padarytų. Taigi mes manom, kad tas konkursas, jeigu bus jis paskelbtas, gal jis bus ne konkursas, gal jis kažkaip kitai bus pavadintas. Susigulės, mes jį padarysime ir tikrai sulauksime.
Ačiū Jums labai, labai kviečiame apsilankyti ir kelių direkcijos puslapį. Ir turim net sukūrę savo paskyrą saukiminį kitus kelyje ir Facebooką. Tai va, ateikite, dalinkitės, sudėkite savo kažkokius tai pasiūlymus. Tik tokiu būdu šitie tinklapiai bus gyvi. Jeigu mes juos tokius padarysim, čia kaip bažnyčia. Jeigu nieks neteina, tai bažnyčia su vienu kunigu nulis yra. Jeigu neteina žmonės, jeigu neteina parapiečiai, tai vat būkime tie aktyvus saugaus eismo ambasadoriai, burkimės ir ne tik žodžiais, bet darbais ir mintimis ir maldomis. Ačiū Jums labai, ačiū Jums Eglė, ačiū Jums Egidijau ir iki kitų laidų.